viikon debatti.
Tarvitaanko kouluille yhteinen uskonto- ja elämänkatsomustieto? Suomen uskonnonopettajan liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen.
Kyllä mun mielestä tarvitaan. Mä kutsuisin sitä yhteiseksi katsomusaineeksi.
No entäpä elämänkatsomustiedon didaktiikkaa Helsingin yliopistossa opettava Eero Salmenkivi? Tarvitaanko?
Jonkunlaista yhteistä keskustelua tarvitaan varmasti. Se, onko se paras järjestää yhteisellä katsomusaineella, on hyvin mutkikas kysymys.
No niin, tämä on viikon debatti. Minä olen Ariel Neuloniemi. Tervetuloa kuuntelijoille suoraan lähetykseen, jossa tänään siis kysellään, pitäisikö koulussa olla yhteinen uskonto- ja elämänkatsomustieto, miten se pitäisi mahdollisesti järjestää, vai olisiko parempi vaihtoehto se, että elämänkatsomustieto voitaisiin avata kaikille vapaaehtoiseksi valinnaksi, ja siinä sivussa, miten tämä nykymalli, mitkä ovat sen ongelmat tai hyvät puolet. Tänään vieraana siis ovat Suomen uskonnonopettajan liiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen, tervetuloa.
Kiitos.
Sekä sitten elämänkatsomustiedon didaktiikkaa Helsingin yliopistossa opettava Eero Salmenkivi. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja myöhemmin äänessä on myös Kirkkohallituksen kouluyhteistyön asiantuntija Saara Mäkelä. Teillähän molemmilla on hyvin pitkä merkittävä ura opetusalalla. Ja käsittääkseni näin, että tiedätte vähän niin kuin toistenne taskut tai uskontokentän tai elämänkatsomuskentän, eikö näin Tuovi, että tässä on vuosikymmeniä kuitenkin kulunut opetusalalla puolin ja toisin.
Joo, siis mä olen opettanut itse asiassa uskontoa, evankelis-luterilaista uskontoa 35 vuotta, mikä on aika järkyttävän pitkä aika, ja 25 vuotta filosofiaa, ja nyt sitten 7 viimeistä vuotta on opettanut myös elämänkatsomustietoa, ja sekä yläkoulussa että lukiossa, että väitän, että ehkä tätä alaa tunnen.
Olette läpäissyt testin, Eero Salmenkivi.
No, mä oon aloittanut opettajaurani 70-luvulla ja toiminut siis viime vuosituhannen kouluopettajana, opettanut monia aineita matematiikasta uskontoon, mutta sitten 90-luvulta lähtien erikoistunut omiin aineisiin, eli filosofian ja elämänkatsomustietoon, ja on siis varsinaiselta taustakoulutukselta niin kuin filosofian tohtori. Niin kuin monet on filosofian tohtoreita, mutta mä oon niin kuin filosofian tohtori filosofiassa.
Oikeasti.
Elämänkatsomustiedon didaktiikkaa tosiaan opettanut, eli tämä 2000-luvun tilanne on erilainen, ja siinä mä oon ollut sitten kyllä aika lailla yliopiston puolella, mutta kenttäkokemustakin on jostakin kaukaa, ja ehkä semmoinen hyvä tausta mainita, että on tosiaan myöskin toiminut näiden pienempien uskontoryhmien niin kuin didaktiikan opettajana joitakin vuosia.
Kyllä, eli siitä myös kokemusta. Onko näin, että olet ikään kuin Suomen ainoa mikä se tarkka määritelmä?
No, mä oon tavallaan ainoa, joka on filosofian ja elämänkatsomustietoon niin kuin erikoistunut niin kuin opettajan kouluttaja, että muissa yliopistoissa kuin Helsingissä, niin ne on niin kuin jaettu yhteen monille aineille. Ja mä oon myös luultavasti olen Suomen ainoa filosofian didaktiikan dosentti, eli tavallaan niin kuin oppiarvoja, jos niitä tarvitaan.
No niin, nyt on CV tarkastettu ja molemmat olette nyt läpäisseet testin, mutta tapahtui niinä päivinä, että opetusministerinä vielä hyvissä ajoin ennen äitiyslomiaan ollut Li Andersson lausui, että uskonnon ja elämänkatsomustiedon yhdistämistä pitäisi selvittää. Asia ei ole hallitusohjelmassa, mutta selvittää siis voidaan. Sen sijaan Andersson oli viemässä eteenpäin pienempää muutosta, että elämänkatsomustieto pitäisi avata kaikille vapaavalintaiseksi vaihtoehdoksi, siis myös uskontokuntiin kuuluville. Tämä lisäisi oppilaiden yhdenvertaisuutta. Tästä on nyt sitten vuosi kulunut ja keskustelu on porissut aika ajoin eri medioissa ja tuorempana eilen Veritas-foorumissa Jyväskylästä käsin, missä tekin Tuovi Pääkkönen ja Eero Salmenkivi olitte mukana. Siellä oli myöskin piispa Lapuan hiippakunnasta ja Jyväskylähän kuuluu Lapuan hiippakuntaan muuten. Tässä Anderssonin vuoden takaisessa ulostulossa oli teille molemmille hyviä elementtejä, eli tosiaan yhteinen katsomusaine ajatus, mutta sitten koska tämän mallin toteutuminen on todennäköisesti vuosien projekti, niin sitä ennen ET pitäisi olla kaikille vapaavalintainen. Ei mennä vielä tähän katsomusaineiden sisältöihin, vaan tartutaan ensin tähän periaatteeseen. Mitä sanotte tästä Anderssonin linjasta, Tuovi Pääkkönen?
Pitkässä juoksussa, ei tietenkään mitenkään nyt niin kuin puolessa vuodessa, pitäisi tällainen yhteinen aine rakentaa. Ja mä en näe, että se, että ET avattaisi, eli että kuka tahansa voi opiskella ET:tä, ja yhdenvertaisuuden nimissähän siis pitäisi avata kaikki muutkin aineet niin, että mitä tahansa voisi opiskella ihan kuka tahansa. Niin mä en näe, että tällainen avaaminen veisi yhtään lähemmäksi sitä yhteisen aineen rakentamista. Se päinvastoin ikään kuin romuttaisi tämän nykyjärjestelmän, joka on ihan, kuitenkin ihan kohtuullisen toimiva ja joka perustuu sille, että kukin opiskelee omaa ainettansa sen mukaan, mihinkä uskontokuntaan tai kirkkokuntaan kuuluu tai ei kuulu. Nämä on niin kuin ihan kaksi eri suuntaan menevää ehdotusta, ja mä en ymmärrä, miten toinen johtaisi toiseen, koska niillä ei ole mitään tekemistä oikeastaan toistensa kanssa.
Eero Salmenkivi.
No, mikä se looginen yhteys, sitä on vaikea sanoa, ja tämä tausta on tietysti hirveän monimutkainen, mä en tiedä kuinka pitkälle sitä tässä kannattaa avata, mutta voi sanoa, että uskontososiologisesti arvioiden Pohjoismaissa uskominen on kuulumista, eli jopa jäsenmaksun maksamista. Ja sen seurauksena meidän uskonnonopetusmallissa jäsenyys on olennainen tekijä. Ja sen seurauksena suomalaisen tapaan niin kuin enemmistöä sorretaan, eli luterilaisten valinnanmahdollisuus on pienempi kuin muilla, koska meillä lain mukaan uskontoa opetetaan enemmistön mukaan, ja siitä ei voi lähteä pois. Ja tämä jäsenyyspohjainen rakenne, joka 2000-luvun alussa edelleen säilytettiin, kun uskonnonopetusmallia tai katsomusopetusmallia muuten rukattiin, niin oli niin kuin minusta selvästi virhe. Ja tämän virheen korjaaminen, ja se saattaa olla virhe, joka on jopa Suomen kansainvälisten sopimusten vastainen jossakin mielessä, sitä en ole juristi, en pysty tarkasti arvioimaan, mutta se on joka tapauksessa ongelmallinen juttu. Ja sen takia siitä jäsenyyshommasta luopuminen menisi pois, koska nyt tilanne on siis se, että muiden uskontokuntien ihmiset voivat kyllä valita niin kuin helposti muuta, mutta luterilaiset ja ortodoksit eivät voi. Ja tämän ikään kuin avaaminen niin kuin vaikuttaisi tähän asiaan. Ja se, mitä se sitten kausaalisesti vaikuttaisi, niin kyllä kun me tiedetään, että nykymallissa on hyviä puolia ja huonoja puolia, mihin me varmaan kohta mennään, niin silloin se, että sitä jollakin tavalla aletaan tutkia, selvittää ja muuttaa, Niin sitä voi pitää jonkunlaisena askeleena niin kuin se, ainakin sen kehittämiseksi. Jo, onko siellä loppupäässä sitten yhteinen aine, niin se on toinen asia. Ja se, miksi tällä on vaikutusta, on se, että tiedetään politiikasta, että tämä on tosi vaikea kysymys. Kun uskonnonvapauslaista keskusteltiin vajaa 20 vuotta kyllä, sitten, niin tästä joo, keskusteltiin kaikkein
kyllä,
eniten.
Se on pitkä tie ollut, Tuovi Pääkkönen.
En usko, että se olisi eduskunnassa, kun tällainen lakimuutos tehtäisiin, että se olisi mikään kevyt ja helppo pieni juttu, että siitä tehtäisiin iso asia, joo, ja sitä jauhettaisiin taas vuosikaudet. Ja tämä yhteinen aine ei sitten etenisi siinä kohdassa yhtään, eli se olisi semmoinen sivumutka. Ja toinen kysymys, mikä on ehkä vähän erikoinen, mutta mä haluan tuoda sen esille, että jos olisi sellainen tilanne, että kuka tahansa menee niin kuin ikään kuin semmoisen henkisen identiteettinsä mukaan tai hengellisen identiteettinsä mukaan sitten sellaiseen oppiaineeseen, kun niitä olisi sitten elämänkatsomustietoja 10 uskontoainetta, joista sitten voisi valkata. Niin tämä pahimmillaan, tämä nyt on vain spekulaatiota, että tämä pahimmillaan hengellistää uskonnon opetusta. Eli semmoinen perus luterilainen tai mikä tahansa saattaisi ajatella, että okei, meidän perhe kuuluu kyllä kirkkoon, mutta meillä on kovin uskovaisia, niin kuin hyvin monet niin kuin ei miele olevansa, eivätkä olekaan. Mm-hmm. Että meillä on kovin uskovaisia, että me pannaan meidän lapsi niin kuin eteen sitten, mikä niin kuin, en mä sano, että siinä mitään vikaa, mä opetan eteen, että se on hyvä aine. Mutta sitten niin kuin aletaan miettiä, että toi uskonnon opetus on vaan niin kuin uskovaisille. Ja kun mun pointti on se, että uskonnon opetus ei ole uskovaisille, vaan uskonnon opetus on laaja, sivistävä, tiedepohjainen kulttuuriaine, joka on äärimmäisen tärkeä niin kuin maailman ymmärtämisen kannalta. Ja se on ihan tarpeellinen sitten uskoit tai et, ja uskoit millä ihmeen tyylillä tykkäsitkään.
Niin, koska siis uskonnon tarkoitus koulussa ei ole sitouttaa. Tästähän paljon puhutaan. Voitteko suomentaa se niille kuuntelijoille, jotka ajattelevat vaikkapa, tänne tullut ehkä joku kommentti, että no niin, nyt viedään sitten kevätjuhlat ja joulujuhlat ja muut, että nyt kaikki se hengen sieltä karisee pois.
No, mä voin aloittaa, Tuovi saa jatkaa, koska tämä sun viimeinen kommentti oli siis viedä juhlat ja muut. On tärkeää ymmärtää, että me puhutaan nyt siis opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta uskonnossa ja elämänkatsomustiedossa. Ja se on aivan eri asia kuin koulun juhlaperinne. Koulun juhlaperinne on oma asiansa, ja kun koulu on Suomessa 150 vuotta sitten tavallaan syntynyt kirkon sylissä, niin koulun juhlaperinteessä on vahvoja uskonnollisia elementtejä, ja niihin liittyy isoja omia juridisia ongelmia. Sitten toinen asia on tavallaan tavallaan tämä niin kuin opetuksen sisältö. Ja siinähän meillä on sitouttamatonta. Ja historiallisesti voi lyhyesti sanoa, että kun siirryttiin tuli peruskoulun opetussuunnitelman uudistus vuonna 1970, niin silloin tavallaan niin kuin kirkko ja valtio sopivat siitä, että uskonnonopetus ei ole enää niin sanotusti katekeettisesti sitouttavaa, eli teologisesti tunnustuksellisesti. Jostakin näkökulmastahan se on hallinnollisesti tunnustuksellisesti siinä mielessä edelleen, että ne oppilaat erotetellaan sen jäsenyyden mukaan.
Eli ajatuksena se, että tulin uskonnon tunnilla helmikuussa 1982, mutta välttämättä se ei ole se pointti sitten koulussa tapahtuu, että se voi tapahtua seurakunnassa tai koulussa.
Niin siis voihan se näin koulussakin tapahtua, niin. Ei, siis kun me käsitellään asioita, jotka liittyy uskoon ja luetaan raamattua niin kuin noin ihan tällainen niin kuin pedagogisesti ja niin kuin didaktisesti, niin eihän sitä tiedä. Nyt kun ollaan tämmöisessä hengellisessä radiossa, niin voihan se sanoa, että pyhähenkihän toimii, kai se siellä koulussakin voi toimia, mutta sanotaan,
se ei ole se
juuri näin, se ei ole se tavoite. Ei me rukoile siellä pyhähenkeä toimimaan, mutta mä uskon, että Suomessa on varmaan paljon ihmisiä, jotka toivoisivat, että nuoret löytäisivät Jumalan sitten ja tapahtuisi missä vaan, mutta se ei ole kouluopetuksen tavoite.
Tässä itse asiassa on tullut muutama kysymyskin, mutta yksi niistä. Jari Ope kysyy, että eikös katsomusaineiden, johon siis ET ja eli elämäkatsomustieto ja uskonto, eri uskonnot, niin katsomusaineiden vapaa valinnaisuus johtaisi vaikeaan ennustettavuuteen esimerkiksi kurssitarjottimen suhteen ja mahdollisesti oppilaiden poukkoilemiseen nykyistäkin enemmän aineiden välillä. Pahimmillaan vuodesta toiseen, aina sen mukaan, kumpaa kaveri opiskelee tai kuka on se kivoin opettaja. Tuovi?
Niin. Siis kyllä tämä yksi riski on, vaikka nyt sanotaan, ja silloinkin, jos tämmöinen laki olisi voimassa, sanottaisiin, että pyritään siihen, että valinta on pysyvä. Mutta käytännössä, kun se oikeus olisi, voisi aina sanoa, että mun vakaumukseni muuttuu. Ja nyt kun oppitunti näyttää olevan maanantaamuna 8:00, niin mun vakaumus onkin nyt sellainen, että mä en sitä voikaan opiskella. Ihan oikeasti tämä on ihan totta. Ja sitten ne kaverit, mitä se kysyjäkin siinä mainitsi, niin tämähän on se riski. Ja sitten siinä on se ongelma vielä, että jos varsinkin hypätään eteen ja uskonnon välillä, niin siellähän on eri opetussuunnitelman perusteet. Ja sitten kuitenkin sitä oppilasta pitäisi arvioida sitten sen tietyn mukaan, ja jos hän niin kuin vaihtaa, vaikka eihän nyt vaihtaisi joka vuosikaan, niin siinä tulee sitten niitä aukkoja ja se ainakin jää hyvin sekavaksi.
Lähinnä tuohon sanoisin, että me valitaan myös pitkää matikkaa ja eri kieliä ja kielenopettajat on harvoin huolissaan siitä, että vaihtaako Saksasta Ranskaan vuodesta toiseen.
Ja ne vaan lopettaa, ei ne vaihda.
Niin, siinä mielessä, ja toi mitä Tuovi sanoi, että se peruste on silloin vakaumuksen vaihtaminen, sikäli kun se peruste on vakaumuksen vaihtaminen, niin se vaihdos on nykymallissa myös mahdollinen, eli tavallaan mikään ei niin kuin tavallaan, sikäli kun se perustuu perustuslailliseen uskonnonvapauteen, niin sikäli se valinta on tehtävissä vaikka viikoittain nytkin, mutta toki koulut pyrkivät kaikissa ainevalinnoissa siihen, että ne on järkeviä ja mahdollistaa opettamisen ja arvioinnin ja niin edelleen, että voi olla, että toi jossakin hyvin perifeerisessä tapauksessa lisää sitä määrää, mutta jos ja kun se argumentti on se vakaumuksen vaihtaminen, niin silloin se ei oikeasti lisää sitä.
Joo, tässä vielä hän toteaa jatkona, että hän on yläkoulussa ja lukiossa eteen ja uskonnon opettajana. Joka tapauksessa niin tämä erottelu on nähty ongelmallisena juuri tämän perhetaustan suhteen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Niin miten sinä, Tuovi Pääkkönen, kommentoit tätä yhdenvertaisuusnäkökantaa? Esimerkiksi ET:tä ei ole mahdollista valita, kun taas sitten muut voivat.
No, Suomessa on uskonnonvapauslaki, ja jos haluaa ehdottomasti opiskelemaan ET:tä, niin sitten ero kirkosta ja pääsee opiskelemaan ET:tä. Siinä ei ole niin kuin yhtään mitään ongelmaa, ja kukaan ei kenenkään niin kuin uskonnonvapautta ole tässä sillä lailla estämässä. Mutta mä näkisin, että yksi iso yhdenvertaisuusongelma on se, että meillä on siis vuosittain tilastojen mukaan perusopetuksessa noin 4000 lasta ja nuorta, tämä on ihan niin kuin tilastollista faktaa, jotka ei opiskele mitään katsomusainetta. Eli he jää tämän koko systeemin ulkopuolelle. He kuittaa sen katsomusaineen joko oman uskontokuntansa opetuksella tai jollain muulla aineella, peruskoulussa jollain muulla aineella, mitä he opiskelee. Ja jos joku nyt on sitä mieltä, että tämä ET-avaaminen on yhdenvertaisuusongelma, niin tässä systeemissä, niin tämähän se vasta on yhdenvertaisuusongelma.
Miten tuo on muuten mahdollista? Ihan
hyvä kysymys. Juristit on tätä kyylänneet monta kertaa, eli tämä tämä on ihan, niin kuin, ihan totta, ja nyt ollaan juuri valmistamassa opetushallituksessa uusia ohjeita näiden katsomusaineiden opetuksen järjestämiseksi, ja se on siellä läsnä, tämä ihan sama periaate on läsnä tietyissä, siis jos tietyt niin kuin ehdot toteutuu, niin, niin on mahdollista vapautua, tai siis tämmöistä sanaa ei kuulu käyttää kuin vapautua, vaan että se niin kuin korvautuu jollain muulla katsomusopetuksesta kokonaan, ja tämä pätee myös lukiossa, ja lukiossa tätä kai tapahtuu vähemmän, mutta siellähän tietysti sitten se täyttyy jollain toisella oppiaineella, kunhan ne kurssit toteutuu.
Niin mä voisin jatkaa tuosta, että toi on siis aito ongelma ja mahdollisesti jopa ihan lapsus 2003 niin kuin lainsäädännön tapauksessa. Eurooppalaisessa mallissa niin kuin ihmisoikeus- ja uskonnonvapaus syistä yleensä on aina semmoinen klausuli, että voidaan vapauttaa niin kuin jotkut uskonnonopetuksesta kokonaan. Se on hyvin yleistä. Ja silloin, jos me siirrytään ikään kuin tämmöiseen yhteiseen malliin, niin silloin on hyvin todennäköistä, että se määrä, joka niin kuin, jolle se ei kelpaa, kasvaa. Nyt meillä on kuitenkin niin kuin, tavallaan 14, no ehkä nykytulkinnan mukaan 11 vaihtoehtoa, koska meille tuli uudet pienryhmäisten opetussuunnitelmat tämän vuoden alusta, niin näistä vaihtoehdoista voi ikään kuin löytää enemmän kuin siitä yhdestä. Eli epäilen, että yhteinen aine niin kuin nostaa tuota määrää eikä vähennä, mutta mä oon samaa mieltä Tuovin kanssa, että on, niin kuin, ajatellaan, että kyse on yleissivistävästä, ei sitouttavasta opetuksesta, niin se vapautuspykälä on outo ja ei ole kovin järkevä, ja itse asiassa ehkä voi ajatella, että ne, jotka sitä hakee, niin ehkä on juuri ne, joiden olisi ehkä hyvä niin kuin yhdessä muiden kanssa opiskella, että siinä on siinä mielessä aitoja riskejä, mutta se, että olisiko yhteinen aine niin kuin ratkaisu siihen, niin siitä mä oon kyllä hyvin epävarma.
No, kun puhutaan tästä yhdistämisestä, niin onko tässä pelkona sitten taustalla, Eero Salminkivi, se, että sitä uskonnon porukkaa on massana vain liikaa, eli tällöin mentäisiin enemmistön, eli siis luterilaisten ehdoilla?
No kyllähän tuossa, siis Suomessa tosiaan eduskuntaan 100 vuotta sitten joku tämä malli alun perin rakennettiin, niin pitänyt huolta siitä, että halunnut, että nämä erotellaan niin kuin tavallaan uskontokunnittain sitä varten, että ei tapahtuisi sitä, mikä silloin ja edelleenkin on kuitenkin se niin kuin hegemoninen ratkaisu, eli tavallaan, että kaikille evankelis-luterilaiset uskontoa. Että mä huomautan, että kun me tehtiin tämä 2003 uudistus, tai minä en ollut tekemässä, mutta kun sitä tehtiin, niin sitten opetussuunnitelmissa sanottiin, että minkään ei tarvitse muuttua. Nyt on erittäin iso pelko se, että sitten jos meillä on yhteinen aine, niin sitten sanotaan, että evankelis-luterilaisuuskonnossa minkään ei tarvitse muuttua. Ja se on todella aito iso pelko. Ja se on yksi syy, miksi tämän niin kuin suunnitteluprosessin kannalta se eteen avaaminen on niin tärkeä asia.
Tuovi.
Silloin kun tästä tunnustuksellisesta uskonnonopetuksesta luovuttiin, alettiin kutsua sitä oman uskonnon opettamiseksi ja todettiin, että se ei ole sitä sitouttavaa ja niin edelleen, niin silloin todellakin niin Eero on oikeassa, että todettiin, että oikeasti mikään ei muuttunut. Mä oon siis ollut opettajana niin kuin sitä ennen ja sen jälkeen ja olen sitä mieltä, että se muutos on tapahtunut niin, kuin niin hitaasti, että sillä hetkellä ei muuttunut. Itse asiassa lainsäädännöllisesti muuttui se, että luterilaisen kanssa opettajan ei tarvitse olla luterilaisen kirkon jäsen, että niin kuin uskonnonvapaus tuli niin kuin opettajallekin, mutta en nyt rynnänyt heti eroamaan kirkosta, mutta joka tapauksessa se olisi ollut mahdollista ja sitten jatkaa työtä. Mutta mun pointti on nyt se, että silloin se kuulostaa just semmoiselta niin kuin pseudouudistukselta, kun mikään ei muutu, mutta nimi muuttuu. Mutta kun se kehitys oli jo mennyt siihen pitkään, että tavallaan se siitä oli siitä irrottauduttu niistä uskonnollisista yhteisöistä, ja kun mäkin olen aloittanut urani vuonna 1986, niin on tehty niin kuin todella paljon yhteistyötä paikallisen seurakunnan kanssa. Ja siis mä koin joskus, että se oli niin kuin lähellä jo sitä, tai ainakin sitä ennen mun aikaa, se oli ollut semmoista ehkä vähän enemmän tällaista, että niin kuin seurakunnan nuorisotyön jatketta se uskonnonopetus, tai jotkut mielsi sen ehkä silleen. Mutta se kehitys oli niin kuin jo mennyt eteenpäin, niin tämä oli vaan sen tilanteen toteaminen silloin.
Niinhän sitä sanotaankin, että hengellinen vastuu ei kuulu siis koululle, vaan ihan seurakunnille ja kodeille, mikä se sitten onkaan se vakaumus siinä. Mutta tähän liittyen kuitenkin sellainen asia, että jos näitä katsomusaineita lähdettäisiin yhdistämään, niin pienten uskontojen edustajat todennäköisesti kyseenalaistavat nämä suunnitelmat, koska siinä oman aseman tunnustaminen yhteiskunnassa koettaisiin vähenevän. Ja samaan aikaan moni ulkopuolinen on esittänyt sitä huolta, että mikäli näin tapahtuisi, niin se ei olisi välttämättä hyvä asia, koska vastuu opetuksesta siirtyisi esimerkiksi uskonnolliselle yhteisölle tai kodeille, eikä siis koulun kautta tulevaksi. asetelma muuttuu.
Jos mä saan vastata ensin, niin mä voisin kommentoida, että toi on aito huoli ja liittyy juuri tähän niin kuin kokonaan uskonnonopetuksesta vapautettavien määrään ja mahdollisesti koulusta pois lähtevien. Ja meillä on myöskin ollut Suomessa onneksi erittäin pieni tämä niin kuin, kotikoululiike, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Ruotsissa on ollut aika vahva. Ja tämän tyyppinen käynnistäminen sille voisi oikeasti olla huolestuttavaa, koska suomalaisen yhteiskunnan tietynlainen kivijalka on kuitenkin ollut tämä yhtenäinen peruskoulu ja perusopetus, ja me ollaan siitä saatu paljon hyviä tuloksia. Mutta sä viittasit tuossa nyt siihen yhdenvertaisuuskysymykseen, en vastannut, kun siinä tuli niitä muita, niin yksi kysymyshän tässä on, joka on iso kysymys ja joka on niin kuin kansainvälisesti merkittävä kysymys, että tosiaan kotien oikeus, että tietyt ihmisoikeusasiakirjat antaa kaikki uskonnonvapausoikeudet perheille, mutta nykyään sen jälkeen, kun kansainvälinen lasten oikeuksien sopimus on solmittu 1989 ja Suomikin on siihen liittynyt 90-luvun alussa, niin onko alettu korostaa kasvavassa määrin niin kuin lasten uskonnonvapautta ja lasten oikeuksia. Meillä perustuslaissa erikseen määritellään, että sanotaan, että lapsilla on nämä oikeudet, ja meillä siis mikä lapsiasiain valtuutettu vai mikä se on, ja eduskunnan oikeusasiamiehen niin kuin raportissa tästä nimenomaan huomautetaan. Ja tämä on kiinnostava kysymys, koska sitten taas mitä enemmän vapauksia annetaan lapsille, niin sitä isompi huoli tulee kysymykseen siitä, että lapset sitten opettajan tai aikataulujen tai muiden mukaan vaihtavat niitä katsomusaineita. Eli tämä niin kuin yhdenvertaisuuskysymys on kiinnostava myöskin lasten ja vanhempien välisessä suhteessa ja siinä kysymyksessä, kuinka pitkälle valtio ikään kuin koulun kautta voi ikään kuin mennä lasten ja vanhempien väliin.
Lyhyesti vielä Tuovi Pääkkönen, siis että ollaan huolissaan siitä, että nyt ei saada sitä välttämättä oman uskonnon opetusta juuri siltä vaikka imaamilta tai sitten tulee joku Terttu opettamaan ja hän ei ole ehkä ihan niin kuin yhtä validi tälle uskonnon edustajalle.
Niin, siis mä ymmärrän vähemmistöuskontojen huolen, koska heillehän tämä uskonnon opetus koulussa toimii jotenkin ehkä enemmän tällaisena lasten ja nuorten identiteetin kasvatuksena siihen omaan traditioon. Ja se on tärkeää, koska heille ei ole ehkä niitä voimavaroja siihen muuten. Mutta tämä nyt kuulostaa tosi tylyltä, mutta mä sanon tämän nyt kuitenkin, että koulun uskonnonopetus on koulun ja yhteiskunnan antamaa opetusta ja toimintaa. Ja sen niin kuin tämmöinen yksi tutkija on käyttänyt sanaa stakeholder, eli tavallaan kysynyt, että kuka on uskonnonopetuksen stakeholder, niin mä väitän, että uskonnonopetuksen niin kuin semmoinen niin kuin omistaja tai se, joka sitä niin kuin, joka sitä määrittää, niin ei ole se uskonnollinen yhdyskunta. Eli tämä ei ole heidän toimintaansa, joka vaan tapahtuu koulussa.
Mutta käytännössä se ehkä on ollut sitä.
Se on sitä ollut, mutta sen juuri ei pitäisi olla sitä. Se on yleissivistävää opetusta ja siinä mielessä suhtaudun tähän niin kuin kriittisesti, että ajatellaan, että heillä pitäisi olla se vaikutusvalta. Ja sitten tämä tuottaa, mä nyt sanon vielä sen näistä pienryhmäisistä, että tämä tuottaa sen ongelman, että niitä 10 uskontoa nyt esimerkiksi voi teoriassa opiskella vaikka lukiossa, mutta ei esimerkiksi ylioppilaskokeissa voi tehdä ylioppilaskoetta kuin ortodoksia luterilaisessa uskonnossa.
Ihan
niin mä jatkan vielä tuohon, että toi on totta ja osittain ongelma toista, vaikka kuinka 10 liittyy juuri tähän jäsenyyspohjaisuuteen, mutta myöskin siis sen, että suomalaisen yhteiskunnan kannalta, jota just niin kuin Tuovi sanoi, niin koulu opettaa sitä yhteiskunnan arvopohjaa, niin se, että me ikään kuin annetaan vähemmistöille siinä aidot mahdollisuudet, on kyllä sinänsä arvokas mahdollisuus, koska se niin kuin edistää sitä integraatiota. Me tiedetään esimerkiksi sanotaan niin kuin vähemmistöuskontoja luterilaisten avioliitoissa, niin lapsista tulee helposti luterilaisia. Niin kuin tavallaan se vähemmistöidentiteetin puolustaminen yhteiskunnallisen koheesion kannalta arvokas asia.
Viikon debatti.
Näinpä jatketaan taas viikon debattiohjelman parissa. Tänään täällä vieraana on Suomen uskonnonopettajaliiton puheenjohtaja Tuovi Pääkkönen sekä elämänkatsomustiedon didaktiikkaa Helsingin yliopistossa opettava Eero Salmenkivi. Sinä, Eero Salmenkivi, et tosiaan kannata katsomusaineiden yhdistämistä, näet sen ongelmallisena, mutta sen sijaan, että ET pitäisi, eli elämänkatsomustieto pitäisi olla kaikille vapaa valintainen. Jos nyt mennään tähän karkeaan jaotteluun, niin meneekö se sillä tavalla, että uskonnon sisältö on enemmän sellaista historiallista ja kulttuuritraditionaalista, kun taas ET painottuu enemmän filosofiseen ja elämäntietoa käsitteleviin teemoihin, eikä niinkään sitten sitä uskonnollista puolta tuoda esille.
Joo, siis kyllä näiden aineiden painotukset eroaa siis siinä mielessä, että katsomusaineiden vastuulla, kaikkien näiden katsomusaineiden vastuulla on tietyssä mielessä ollut kolme asiaa. Ja yksi on tieto katsomuksista, joka niin kuin sanoit, niin painottuu eniten uskonnossa. Sitten toinen on tämmöinen oman identiteetin kohtaaminen, mitä nuoret kohtaa sosiaalisessa mediassa nykymaailmassa koronavirusta ja kestävän tulevaisuuden haasteita ja muita, niin kuin oman identiteetin, oman elämänkatsomuksen rakentaminen ja kolmantena sitten se, mitä mä aina korostan, ehkä kaikkein tärkeimpänä, eettinen yhteinen toiminta. Ja jos ajatellaan näiden painopisteitä, niin toki uskonnossa katsomustietous on selvästi isommassa roolissa ja elämänkatsomustiedossa nämä kaksi muuta. Et siinä on semmoinen ero. Toinen ero on se, mikä niin kuin meidän tutkimuksessakin näkyy, että elämänkatsomustiedossa painotetaan taitoja, vuorovaikutustaitoja ja uskonnossa taas enemmän tietoa. Kuinka isoja nämä erot on, niin molemmat aineet on hyvin opettajaherkkiä. Että voi olla, että me mennään semmoiselle evankelis-luterilaisen uskonnon tunnille, joka on ihan kuin ET-tunti, ja mennään semmoiselle ET-tunnille, joka on ihan kuin evankelis-luterilaisen uskonnon tunti. Et tuu esimerkiksi se opettaa molempia tuskin kovin hirveän isoja eroja niissä sitten välttämättä vähän liippuen, mikä on luokka-asteen opetussuunnitelma.
Niin se voisi tehdä varmaan ihan hyvän uskonnon ja ET:n opettajalle, että on käsitys näistä molemmista. Vai mitä ajattelette?
Ilman muuta.
Joo, siis kyllähän se niin kuin laajentaa ja kyllä mä siis mun taustasta vielä sen CV-vaiheessa jäi kertomatta, että toimin noin 10 vuotta filosofia- ja ET-opettajien liiton hallituksessa ja opin siellä just Eeronkin tuntemaan ja monet muut ET:tä ja filosofiaa opettavat ihmiset ja se oli mulle hyvin avartavaa ja koin sen aina kauhean miellyttävänä ja vaikka mä aina hyvin selvästi tavallaan niin kuin olin sellaisesta niin kuin uskonnonopetus- ja teologipositiosta sitten monesti kommentoin, niin sitten kuitenkin niin me oltiin jotenkin, mehän ollaan niin kuin ihan sillä lailla samassa veneessä, että tässä ajassa on sellaisia arvoja tällä hetkellä, jotka korostaa semmoisia välineaineita ja teknologiaa ja tavallaan tällaista, no voisi sanoa, että tämmöistä insinööritietoutta. En sano, että eikö ne olisi äärimmäisen tärkeitä, mutta se, että tämä on vähän sellaista höpö-höpö-aluetta monen ihmisen mielestä tämä koko katsomusalue. Eli me ollaan ihan samassa liemessä, että jotkut tahot ihan selkeästi ei pidä näitä aineita yhtään minään, että se on ihan sama, vaikka me täällä nyt keskustellaan keskenämme näistä eroista.
Niin, ja varmasti jotkut kieltenopettajat voisivat yhtyä nyt tähän teidän kuoroonne ja todeta esimerkiksi, että aika paljon matemaattista painotusta on ollut tässä viime vuosina, mutta se on oma lukunsa. On tosiaan tämä yksi pointti mielenkiintoinen tässä, että on erilaisia mielikuvia, jotka liittyy eri aineisiin ja oppimääriin. Opetussuunnitelman taso on varmasti harvalle hahmottunut vaikkapa nykyvanhemmalle tai sitten isovanhemmille, koska ajat ovat muuttuneet. Uskon opetukseen saattaa liittyä jollakin oman lapsuusajan vanhakantaisia muistoja. ET:n mielikuva taas voi olla se, että siellä käsitellään myöskin muita uskontoja, mutta minkälainen painoarvo Eero Salmikivi ET:ssä on eri uskonnolle, jos mennään vaikka sinne alakoulun suuntaan? Tuossa jo kyllä totesit, että pienempi painoarvo, mutta onko?
On pienempi painoarvo kuin evankelis-luterilaisessa uskonnossa tai todennäköisesti missään uskonnossa, koska niissä on aina sitten se oma uskonto kuitenkin se lähestymistapa, kun taas sitten elämänkatsomustiedossa lähdetään tavallaan sitten oppilaista tai opiskelijasta itsestään. Ja tämä niin kuin tavallaan näkyy jollakin tasolla. Voi ajatella, että on aika mutkikas tämä historia. Että se yksi, mikä mua välillä ärsyttää, on se, että kun puhutaan uskonnonopetuksessa, niin kuin Tuovi tässäkin sanoi, niin sieltä 70-luvulta on tapahtunut paljon kehitystä ja aina niin kuin pitäisi ajatella, että tavallaan tätä 2000-luvun uskonnonopetusta, mutta nämä samat ihmiset harvoin antaa elämänkatsomustiedolle tämän saman kehityksen, koska siinä tietysti kun se tuli vähemmistöaineena 80, niin suhde uskontoihin oli traumaattinen, se tuli uskonnollista koskevasta niin valituksesta, mutta sitä oppiainetta on sen jälkeen kehitetty paljon.
Jäikö näin, että sitten toisaalta nähdään myös elämänkatsomustieto yhtä kuin, että se on vapaa-ajattelijoiden tämmöinen agenda?
Joo, ja sitähän se ei ole koskaan ollut, että siitä on kiistelty jo silloin, kun se oppiaine syntyi, mutta myöskin se tavallaan, että kyllä siinä niin kuin ehkä voi sanoa semmoista tiettyä kristinuskopelkoa oli alkuaikoina, mutta siinä siis 2003 opetussuunnitelmissa jo muuttu paljon, ja sitten kun silloin laki avasi sen niin kuin muille uskonnoille kuin luterilaisille ja ortodokseille, niin se on myöskin entisestään tavallaan lisännyt sitä, että se tiedollinen käsittely elämänkatsomustiedossa, kun lähdetään opiskelemaan, oikeastaan riippuu siitä ympäristöstä. Et siellä on monta muotoilua, että lähipiirin katsomuksia, mitä ne sattuvat olemaan, niin sitä on vaikea sanoa.
No Tuovi Pääkkönen, jos ET avattaisiin kaikille mahdolliseksi, niin miten hyvin se sitten evästää oppilaita ymmärtämään muita uskontoja tai sitten omaa uskontotaustaa?
No ei se kyllä evästäisi, ja se on nyt se syy, minkä takia mä tätä en niin kuin ole kannattamassakaan. Eli jos mä nyt tuon tämmöisen yhden esimerkin, mitä Eero on tämän ennenkin kuullut. Käytän siellä yläkoulussa opetuksessa sellaista kirjaa kuin Kompassi, joka on hurjan hyvä kirja. Sen on tämmöiset niin kuin hyvinkin niin kuin ET:ssä sisällä olevat ihmiset tehnyt. On omassa kaksi oppikirjasarjaa, ja tämä on toinen niistä. Siinä on koko yläkoulun ET:n sisällöt siinä kirjassa. Ihan kivoja semmoisia tiiviitä kappaleita. Niitä kappaleita on siellä 66 kappaletta, ja se jakautuu kolmeen osaan, eli kolmelle vuodelle, eli noin 22 kappaletta, eli tuntia ikään kuin vuosittain, jos nyt näin haluaa mennä, tuskin kukaan ihan näin käyttää sitä, mutta kuitenkin. Niin nythän mä kysyin kerran yhdessä aikaisemmassa keskustelussa, että veikkaapas, että kuinka monta kappaletta on siellä niistä 66, jotka käsittelee uskontoa, siis esittelee jotain uskontoa.
No niin.
Niin kerron, että siellä on 6 kappaletta. Siellä käsitellään 2 kappaletta, 3 kappaletta kristinuskoa, 2 kappaletta islamia ja 1 kappale buddhalaisuutta. Ja ne on siis aukeamman mittaisia kappaleita. Ja niissä teksti on ihan ok ja kaikki on muutenkin ihan ok siinä kirjassa, mutta siis yritän nyt sanoa, että jos joku nyt luulee, että ET:ssä opetetaan laajasti niin kuin tunnustuksettomasti nyt uskonnoista ja uskonnossa taas sitten sitoutetaan ja käännytetään kaikki uskontoon, niin tällainen käsitys on kauhean virheellinen. Ja tämä mua niin kuin riipii, kun kadun kulkijalta kysytään mielipidettä näistä, niin tämä on se mielikuva ja se mielikuva on väärä. ET on hyvä ja hieno ja monipuolinen aine ja sen tiedeperusta on paljon laajempi kuin uskonnonopetuksen. Uskonnonopetushan perustuu uskontotietoon tai uskontotieteeseen ja teologiaan ja toki jotain muutakin, mutta pääsääntöisesti
teologiakin
näihin.
On tiedettä.
Kyllä, juo sitä en epäile, olen teologi, mutta onhan niin kuin ihan luonnollista, että siellä ET:ssä sitä uskontoa käsitellä niin paljon, että mä sitä siitä kritisoi, mutta ei pidä sitten kuvitella, että se antaa sen uskonnollisen laajan yleissiivistyksen.
Niin, eli siinä on se huono puoli, että jos ET:n valitsee, niin sitten saattaa jäädä tämmöinen uskontokatve tai vähemmän ymmärtää siitä puolesta. Eero Salmikin, mitä sanoisit näille huolestuneille, jotka pistäisivät lastaan ET:hen, mutta sitten huomaakin, että hei, täällä onkin liian vähän tätä puolta.
No varmasti on niin, että jos kodin tausta on uskonnollinen ja siitä tarvitaan paljon tietoa, niin se on yksi syy, minkä takia
niin,
ehkä voi olla useampia.
Jos ajattelee vaikka lasta vuonna 2040, että kyllähän Suomi nyt on varmaan monikulttuurisempi silloin kuin tänä päivänä ja kohtaa eri uskontoihin kuuluvia globaalisti.
Tämä on meidän eilisen debatin pääydin, eli mä jatkuvasti kysyn juuri sitä eteen kannalta niin kuin sitä kysymystä, että mitä se uskonto on. Jos ajatellaan 2040, niin Suomi on tosiaan sekularisoitunut, kun ajatellaan vaikka kauppoja, aukioloja ja avioliittoja ja muuta, niin tosi paljon viimeisen 5 vuoden aikana. Ja on hyvin todennäköistä, että esimerkiksi luterilaisen kirkon jäsenmäärässä ja muussa tämä kehitys tulee jatkumaan sinne 2040. Toinen asia on sitten se, että globaalisti uskontojen prosenttiosuus kasvaa, koska
kyllä.
Tyypillisesti nimenomaan islamin piirissä ja kristinuskon piirissä niin kuin lisääntyminen on yleisempää kuin muiden uskontojen tai uskonnottomien piirissä. Ja sen takia tavallaan sitä kansainvälistä tietoa varten me tarvitaan niin kuin tietoa uskonnoista. Se on niin kuin tärkeä asia.
Tähän väliin lyhyesti semmoinen tilasto, että siis noin 700-800 miljoonaa arvioidaan, että on uskonnotonta. Ja osalla heistäkin saattaa olla uskonnollisia traditioita. Sitten se loput 7 miljardia kuuluu johonkin uskontokenttään. Eli tämä on tämmöinen niin kuin maalistuneen Eurooppa. Ehkä tietynlainen kupla, mistä tarkastellaan.
Ilman muuta on kupla ja sitten vielä tyypillisesti protestanttinen kupla, jossa niinku tavallaan uskomisessa tämmöiset kirjalliset ja sisäiset yksilölliset asiat tulee korostuu ja rituaalit ja yhteisölliset jutut on vähäisempiä. Se on mun juuri kysymys ja sen takia mä esitän sen usein näille niinku uskonnon alan kollegoille, jotka on tässä paremmin, että mitä itse asiassa pitäisi oppia, mikä on tavallaan se ydin, että jossakin mielessä tämä meidän historia, että me tullaan kuitenkin semmoisesta sitouttavasta uskontoperinteestä, jota sitten sitten on niin kuin muutettu yleissivistäväksi, niin se, mä haluaisin tavallaan tämän uudistuksen kannalta ja se eteen avaamisen herättämä keskustelu on siinä tärkeä, niin kuin miettiä, että mikä on se juuri tuo, mitä sä sanot, mitä 2040-luvun keskiverto suomalainen nuori tarvitsee, minkälaisia tietoja ja vielä enemmän minkälaisia taitoja.
Niin, ja kunhan vielä sitä opetussuunnitelmaa lisättäisi tuntia, että ymmärtäisi erilaisia ihmisiä, että sekin on tietysti ihan hyvä. No siis EThän, jos se olisi kaikille vapaa valinteinen, niin eikö niin, että pitäisi kuitenkin perheen erota kirkosta, jotta sen voi valita vai miten se menee?
Siis tällä hetkellä, joo, tällä hetkellä, ja tämä on tietysti myös, joo, koska kirkosta eroaminen edellyttää 18 vuoden ikää, että se voisi tehdä itse, niin tämä liittyy myöskin näihin niin kuin lasten ja perheiden välisiin niin kuin uskonnonvapauskysymyksiin.
Tuovi Pääkkönen, mitä itse näet, että onko tässä niin kuin taustalla myöskin se, että ET-porukka pelkää, että uskonto tosiaan saa liian suuren sitten roolin opetuksessa, jos nämä yhdistetään, koska uskonnothan ovat tosiaan satua, vaikkakin yli 7 miljardia 8 miljardiin kuuluu johonkin uskontoon. Tämmöisen voisi karkeasti
heittää. Niin, siis kyllähän tämä se pelko on, enkä mä nyt sano, että se ihan väärä pelko on, mutta kyllä mä sen niin kuin tietysti pikkusen otan sellaisena, en mä nyt sano, että loukkauksena, tässä varmaan joku ihmiset kokee loukkaantumisia puolia toisin joskus, niin että vähän niin kuitenkin koen, että mun niin kuin jos mä ajan tätä yhteistä ainetta, niin mun tarkoitusperiäni epäillään, että mä oon niin kuin tämmöistä Troijan hevosta tässä on niin kuin viemässä ja sieltä sitten sitä uskontoa juttamassa kaikille. Ja kyllä siis olenkin, siis, että haluan, että sitä, jos sitä olisi se yhteinen aine, niin se ei voi olla ET nykyisellään, kun mä äsken tässä just todistelin niiden lukujen kautta sitä, niin se ei vaan riitä, jotta sä niin kuin ymmärtäisit. Siis kun se uskonnon ymmärtää, siis Eero tuossa kysyikin sitä, että mitä se uskonto nyt on ja mitä nyt pitäisi sitten ymmärtää, niin se pointtihan on se, että uskonto vaikuttaa monissa tämmöisissä kulttuurisissa ja poliittisissa asioissa taustalla. Ja se on sekoittunut hyvin monella tavalla erilaisiin ilmiöihin. Se on sekoittunut politiikkaa, ajatelkaa Putinin politiikkaa ja ortodoksikirkkoa, tai modin politiikkaa Intiassa ja siis hindunationalistien toimintaa ja muuta. Se ei ole tavallaan tämmöistä niin kuin, tai ISIS:tä tai jotain. Eihän se ole niin kuin se uskonto niin kuin ikään kuin puhtaana siinä, vaan sitä käytetään hyväksi monesti näissä toimissa. Tai sitten populaarikulttuuria, missä käytetään uskonnon tämmöistä niin kuin symboliikkaa ja käsitteistöä ja kaikkea muuta, niin ikään kuin, jotta sä voit lukea sitä maailmaa, niin et sä niin kuin tunnista näitä asioita, joille et sä tavallaan tiedä yhtään mitään niistä taustoista. Tai vaikka niin kuin mindfulness, jonka tausta on pitkälle buddhalaisuudessa. Siis totta kai sä voit harjoittaa mindfulnessia ja sä voit tehdä kaikenlaisia asioita ymmärtämättä, että mikä niiden tausta on. Mutta jos sä haluat saada maailmasta jotenkin semmoisen otteen ja ymmärtää sitä kunnolla, niin niitä taustoja pitää tajuta. Pitää tajuta muutakin kuin uskontoa, että ymmärtää maailmaa. Ei se ole niin kuin uskonto yksinään tietystikään, mutta se ei ole taas niin kuin mun duuni tästä muuta opettaa, ei vaikka matematiikkaa. Mutta tavallaan tämä, että siellä pitää olla takana sitten ne tietyt faktat, että nämä on nyt sen virallisen, tai ei nyt sellaista virallista islamia nyt vaikka ehkä ei olekaan, mutta nämä on niin kuin ne yleisimmät ajatukset, mitä muslimit jakaa. Mutta sitten pitää muistaa koko ajan, mitä uskonnonopetuksessa koko ajan puhutaan, että uskonnot on sisäisesti tosi monimuotoisia. Eli ei ole niin kuin, että jos meillä on tässä nyt kolme muslimia, niin ei ne välttämättä ajattele samalla tavalla.
Niin,
että
jos on Iranista ja Irakista, niin he ovat...
Juuri näin, mutta samahan pätee kristittyihinkin että, ja ihan kaikkiin. Että.
Mä voisin lyhyesti kommentoida, että kun Tuovi tuosta sanoi noista ET-sisällöistä, niin EThän käsittelee niitä asioita usein kulttuurin kautta. Eli tavallaan silloin ne uskonnot tulee vähän niin kuin toista tietä ja niin kuin Tuovi myös sanoi, niin toisen tieteenalan pohjalta. Mä pikkusen tota sun kommenttia tuosta niin kuin ovat satua, niin mä pitäisin sitä niin kuin vaarallisena.
Se oli siis tämmöinen lainaus, että joku...
Ymmärrän ihmisen, joka ajattelee niin, mutta mä sanoisin, että ET-tavoitteistossa on tavallaan ajatella, että miksi 7 miljardia ihmisiä sitten ajattelee niin, eli tavallaan esimerkiksi se rituaalisuuden ja yhteisöllisyyden korostaminen, jotta tavallaan ton tyyppisestä puhettavasta, joka on selvästi, voi olla helposti vaarallinen sekä ET:lle että uskonnolle, niin päästäisiin eroon. Viikon debatti.
Tämä on viikon debatti. Olen Ariel Neulaniemi. Ja tällä kertaa uskonnon opetuksesta, elämänkatsomustiedosta, niiden yhdistämisestä ollaan jo puhuttu, sekä ET:n mahdollisesta eli elämänkatsomustiedon mahdollisesta avaamisesta. Nyt sitten puhutaan seuraavaksi puolestaan tästä nykyisestä mallista. Siinä missä joidenkin mielestä nämä katsomusäänet pitäisi yhdistää, joidenkin mielestä taas ET pitäisi avata kaikille ulottuville. Sitten löytyy myös niitä, jotka eivät kannata kumpaakaan vaihtoehtoa. Kirkkohallituksen kouluyhteistyön asiantuntija Saara Mäkelä näkee, että nykymalli olisi jatkossakin parempi vaihtoehto, mutta miksi ihmeessä, siitä seuraavassa.
Viikon debatti.
Nykyinen opetuksen malli tarjoaa laajan uskonnollisen yleissivistyksen koulussa, eli meillä opiskellaan näitä eri uskonnon oppimääriä ja sitten elämänkatsomustietoa, ja peruskoulusta lukioon asti on mahdollisuus perehtyä tämmöisellä kotiseutuperiaatteella ensin siihen tutumpaan ja sitten edeten muihin uskontoihin ja katsomuksiin. Ja se on sellainen niin kuin tosi tärkeä tulevaisuustaito, että koulussa niin kuin tarjotaan mahdollisuus yhteiskunnan määrittelemään ja opetussuunnitelmiin perustuvaan opetukseen, joka mahdollistaa myös sen, että siihen omaan traditioon voi tutustua kriittisesti ja kysyä niitä kysymyksiä, mitä sieltä niin kuin oppilaan kokemusmaailmasta ja niistä ajatuksista herää. Ja ehkä aika usein koulussa oppilaat sanoo, että ne on sellaisia aineita, sekä uskonto että elämänkatsomustieto, että niitä ei käsitellä missään muissa aineissa, ja ne on tärkeitä sekä semmoiset uskontotiedolliset sisällöt, mutta myös paikka niin kuin pohtia tällaisia elämänkysymyksiä. Ja sitten on hyvä, että se niin kuin on oma oppiaineensa, eikä esimerkiksi niin kuin osa muita aineita, koska näiden opettaminen myös vaatii uskontoihin ja katsomuksiin liittyvää ammattitaitoa.
Onko se ainoa syy, että miksi esimerkiksi tätä uskontoa ja elämänkatsomustietoa ei pitäisi yhdistää, vai onko muitakin syitä?
Jos lähdettäisiin yhdistämään, niin siinä voisi käydä sitten niin, että ei tulisi niinku riittävää uskonnollista yleissivistystä, niinku ei pystyisi perusteellisesti perehtymään mihinkään. Et helposti se voisi olla semmoista, niinku, katselisi vähän niinku akvaariosta, mutta ei pääse sinne kuitenkaan sukeltamaan. Tämä nykyinen malli niinku tukee myös sitä, että pystyy esimerkiksi pienissä näissä vähemmistöuskonnoissa niinku siihen omaan traditioon sukeltamaan, ja on sitten paikka myös koulussa, missä se oma uskonto tai oma katsomus saa tällaisen yhteiskunnallisen arvostuksen.
Viikon debatti.
Siinä siis kirkkohallituksen kouluyhteistyön asiantuntija Saara Mäkelä, joka totesi se, että se on merkittävä asia, että perheen sitä traditiota tulee myöskin esille siellä koulumaailmassa. Tuleeko vielä jotain muita ajatuksia tuosta Saara Mäkelän linjauksesta, mitä tässä aiemmin ei ole vielä kuultu? Tuomi Pääkkönen.
Mäkelä tuossa on niin kuin pitkälle ihan niin kuin oikeassa, että en mä tätä kiellä, että nämä kaikki ikään kuin toteutuessaan on kauhean ihanteellisia asioita. Mä toisin kaksi asiaa. Uskonopettajaliiton puheenjohtaja kun olen, niin mehän tehtiin pari vuotta sitten semmoinen kysely, että mitä meidän jäsenet tästä ajattelee, niin jotta nyt niin kuin ei totuus unohtuisi, niin sanon, että meillä ehkä neljännes jäsenistä tai jotka vastasi siihen kyselyyn, kannattaa nykymallia, ja sitten noin neljännes haluaisi sen yhteisen katsomusaineen, siis uuden aineen, ja sitten niin kun muut jää siihen puoliväliin tai sinne niin kun välimaastoon niin, että lievä enemmistö kannattaa yhteistä ainetta. Mutta että minähän täällä edustan aika lailla niin kun omaa kantaa, niin enkä mitään tämmöistä niin kun kaikkien uskonnonopettajien kantaa. Ja toinen, mitä ei ole vielä sanottu, niin tässä nykymallissa ongelma on oikeasti se, että ET:ssä vielä enemmän ja pienryhmäisissä uskonnoissa niin kuin äärimmäisen paljon ja jopa luterilaisessakin uskonnossa on esimerkiksi lukion puolella sitä ongelmaa, että ei meidän syventävät kurssit toteudu läheskään niin kuin kaikki. Tämä on tavallaan semmoista vähän niin kuin torsoilua, että ylioppilaskokeeseen pitäisi osallistua ja on hienoa, kun on 6 kurssia tarjolla. Mutta kun 2 on pakollista, niin ne 4, niistä 4:stä niin kun esimerkiksi on hyvin monissa kouluissa, ne 2 toteutuu joka toinen vuosi tai niin kun jopa ei ollenkaan. Ja ET-kurssit, mä oon nyt opettanut 7 vuotta ja mainostanut ET-kursseja aina ja yrittänyt saada myös luterilaisia niille syventäville, sinne voisi tulla. Ja kerta kaikkiaan, niin siellä vaan se populaatio on liian pieni. Nyt tietysti Eero sanoi, että kun kaikki sinne saisi tulla, niin silloin se populaatio kasvaisi, mutta sitten taas se niin kuin vähenee toisesta päästä. Ja sitten puhumattakaan sitten niin kuin islamista tai katolisista tai vaikka muista, niin että meillä on niin kuin tavallaan semmoista niin kuin näennäiskursseja, jotka on paperilla, mutta jotka ei koskaan toteudu. Ja sitten sitten ylioppilaskokeeseen on mentävä ilman, että pystyy niin kuin tuntiopetuksessa opiskelemaan niitä kaikkia.
No niin, siinä itse tuli aika montakin pointteja, Eero Salmenkivi.
No siis mä jatkan tuota lukioa, että kyllähän niin kuin eteen lukiokurssien toteutuminen ongelma. Toki näitä aineita pääasiassa opetetaan perusopetuksen puolella, eli siinä, niin kuin tuntimääräisesti se isompi kysymys siinä on. Ja kyllä monesta asiasta tosiaan kirkkohallituksen kanssa voi olla tässä samaa mieltä, ihan hyviä kommentteja, mutta toi mitä Tuovi toi esiin, niin tähän malliin siis tavallaan kun kaikki saavat myös hyvin pienet pedagogisesti valmistautumattomat ja niin edelleen, niin se tietynlainen, kun sä kysyit silloin aikaisemmin sitä yhdenvertaisuutta, kyllä. Niin se, että me saadaan samanlainen opetuksen taso, niin se ei toteudu. Se. Ja esimerkiksi tässä Tuovi mainitsemassa ylioppilaskirjoituksessa, niin vain evankelis-luterilaisen ortodoksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon voi kirjoittaa. Eli tavallaan vaikka ne katoliset ja islamin kurssit toteutus, niin niitä ei voi kirjoittaa siellä lukiossa. Eli
niin, kyllä tämä
pienuus on selvä ongelma. Mä oon Tuovin kanssa samaa mieltä. Ja toinen ongelma, jonka mä tuon tässä, että vaikka olisi järkevää, että osa edelleen säilyisi nykymallin mukaisena, paitsi jäsenyydestä irrotettuna, eli vapaasti valittavana, niin se, mitä me tarvitaan nykymallissa, kyllä ehdottomasti on jonkunnäköinen yhteinen keskustelu. Eli jos me opetetaan ihmisiä tulemaan toisin ajattelevien kanssa toimeen ja meidän mallin perusratkaisuna on se, että sitä mennään opettelemaan vain omien kanssa koko kouluajan, niin se on kyllä väärä viesti.
Identiteettikasvatus on vähentynyt viime vuosien aikana, mutta tunnustuksellisuus on kasvanut, mitä pienempiin ryhmiin mennään. Näin ainakin yksi kommentti on tullut tässä. Onko tämä ollut oikeasti se trendi ja mitä mahdollisesti siitä ajatella, Eero Salmenkivi?
No siis toi on erittäin kiinnostava tutkimuksellinen kysymys ja Ruotsista siitä on jonkun verran tietoa. Mä en tiedä, että siitä olisi Suomessa tietoa. Identiteettikasvatus ei missään tapauksessa ole elämänkatsomustiedossa vähentynyt. Eli nyt ensi syksynä tulee uudet opetussuunnitelmat, jotka itse asiassa pakolliset kurssit alkaa sanalla minä molemmat. Eli individuaalinen identiteettikasvatus on ETS varmasti lisääntynyt. Toi luultavasti viittaa enemmän niin kuin pienryhmäisten uskontojen tunnustuksellisuuteen. Mä sanoisin, en tunne koko kenttää kovin hyvin, mutta sanoisin, että kun on koulut jonkun verran näitä niin kuin päteviä pienryhmäisten opettajia islamissa ja myös pienemmissä ryhmissä, kuten esimerkiksi vaikka Krishna-liikkeessä, kyllä meillä pätevien opettajien määrä on lisääntynyt ja sitä kautta mä sanoisin, että opetussuunnitelman noudattaminen ja sitä kautta on lisääntynyt ja tunnustuksellisuus on vähentynyt.
Mennään viimeiseen teemaan lyhyesti vielä. Päästetään Saara Mäkelä ääneen tässä seuraavaksi, että jos nyt sitten keskustelua aletaan käymään jatkossakin siitä, että katsomusaineiden yhdistämistä tehdään tai sitten ET avataan tai jotain muuta tapahtuu, niin mitä kouluyhteistyön asiantuntija Saara Mäkelä pitää itse tässä tärkeänä?
No tässä on varmasti tärkeää, että olisi niin kuin ajankohtaista esimerkiksi tutkimustietoa tästä asiasta ja sitten olisi sellaista, niin kuin, että kuunneltaisiin mahdollisimman laajasti esimerkiksi alan asiantuntijoita, että tämä ei olisi pelkästään niin kuin poliittisten suhtanteiden armoilla, että olisi laaja kehitystyö, että asia herättää aika paljon eri tahoissa intohimoja, olisi syytä, että sitten eri toimijoita kutsuttaisiin sen pöydän ääreen. Ja on ensiarvoisen tärkeää, että tulevaisuuden koulu tarjoaa riittävän laajan uskontoihin ja katsomuksiin liittyvän yleissivistyksen, eli siitä täytyy niin kuin ensisijaisesti pitää kiinni. Eli että jos tapahtuu jotakin muutoksia oppiaineessa, että myös tuleva oppiaine tarjoaa tietoja ja taitoja, joita sitten tarvii tulevaisuudessa, koska sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna niin uskonnoilla on tosi merkittävä rooli osana ihmisten elämää ja yhteiskuntaa ja kulttuuria. Ja siitä on tärkeää, että myös koulu tarjoaa paikan näiden asioiden tarkasteluun.
Viikon debatti.
Niin, mikä tässä määrää, pedagoginen vai poliittinen puoli? Tuovi Pääkkönen.
Kyllä mä nyt olen seurannut tätä keskustelua yli 30 vuotta, tosin se on nyt tiivistynyt viime vuosikymmeninä, mutta kyllä mä sanoisin, että mitään ei tapahdu, ellei poliittinen päättäjä sano mahtikäskyllä, että nyt pannaan pystyyn työryhmä, joka tätä nyt alkaa suunnitella. Mä oon sanonut aikaisemminkin monta kertaa, että ei kentän toimijat tätä, jos haluttaisiin sitä yhteistä ainetta tehdä, jos halutaan joku muutos tähän, niin ei kentän toimijat siihen pysty, koska ne intressit on niin vastakkaiset ja erilaiset, että kyllä se poliittinen päätös tähän tarvitaan.
samaa mieltä. Suomessa eduskunta päättää oppiaineista ja tässä keskustellaan oppiaineista. Tämä on korkean tason poliittinen päätös, mihin voi todella hyvin yhtyä Saara Mäkelä kanssa on se, että tämä vaatii selvitystyötä. Että on osoittautunut, että on myös poliittisesti erittäin vaikea kysymys ja sen takia tavallaan tarvittaisiin ikään kuin faktoja ja eri näkemyksiä ja ennen kaikkea ehkä näkemyksiä myöskin niin kuin koulun kentältä ja tutkimustietoa. Et sikäli voin kyllä niin kuin vähän kiukutella täältä yliopiston näkökulmasta, että vaikka hallitusohjelmassakin on mainittu, sanotaan nyt esimerkiksi ihmisoikeuskasvatukseen liittyviä kysymyksiä, niin ne rahahanat ovat kuitenkin ohjautuneet enemmän sinne digipuolelle, että se on jo todella vähän niin kuin outoa.
Mutta eikö näin, että kuitenkin tässä viime vuosien aikana on ollut useitakin kansanedustajien aloitteita siitä, että jotain muutosta pitäisi tapahtua, mutta valiokuntaan aina tuntuu tyssäävän, Eero Salminkivi.
Joo, siis juuri se, että se on poliittisesti arkaluontoinen asia, eli niin kauan kuin meillä ei ole kunnollista tutkimustietoa tai sellaista ja selkeitä ehdotuksia, mitä se oikeasti tarkoittaa, niin silloin mennään peloilla, ja jos mennään peloilla, niin silloin järkevät kansanedustajat pitää kätensä erossa siitä asiasta.
Jos teidät nimettäisiin sinne työryhmään, että no niin, että lähdetään miettimään, että pitäisikö olla ET avoin kaikille vai onko nykymalli sittenkin hyvä tai että yhdistetään, niin mitkä ovat semmoiset pääprinsiipit vielä tähän loppukertauksena, mitä te haluaisitte tuoda ainakin sinne kirjauksena? Tuovi Pääkkönen.
No ihan vakavasti mietittäisiin sitä, että mitä se lapsi ja nuori tarvitsee tässä ajassa ja tulevaisuudessa.
No mitä se tarvii?
No se tarvitsee sitä ymmärrystä, että minkälaisia katsomuksia ja näkemyksiä maailmassa on, millaisiin ihmisiin hän voi törmätä. Sitten hän tarvitsee tukea sitten sen oman identiteettinsä ja oman katsomuksensa rakentamiseen.
Lyhyesti ero.
Lisää tuohon vielä kolmantena lisänä eettisiä valmiuksia kohdata sekä niin kuin ympäristön ja luonnon eläinten ja muiden ihmisten haasteet. Eli tavallaan niin kuin se eettinen kasvatus tuohon lisää, niin se on se, mitä hän tarvitsee. Sitä pitäisi tutkia ja sitä pitää kysyä erilaisten ryhmien, ennen kaikkea koulussa toimivien ryhmien. Siis se vaatii ison selvitystyön.
Olen Arjeli Neulaniemi. Kiitoksia teille ja kiitoksia myös kuuntelijoille. Viikon debatti jälleen viikon kuluttua.
Viikon debatti.